жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофонда Қасым Аманжол. Зорлық-зомбылық құрбандары мемлекеттік көмектің кемдігін қоғам тарапынан да қолдау көре бермейтіндерін айтады. Олар психологиялық және әлеуметтік жәрдемге мұқтаж. Алматы тұрғыны Ағерке Байғазиева зорлығына шыдамай 12 жыл отасқан күйеуімен ажырасып кеткенін, жұртқа жария еткені үшін жұмыстағы әріптестеріне жек көрінішті болғанын айтады. Бізде ұят болады деген менталитет бар ғой, өзің кінәлісің, оны соған жеткізген соңға айтпесе ол жаман емес дейді. Тіпті мекеме басшысы осы себепті жұмыстан шығуыма кеңес берді. Жеке жағдайымды теледидардан айтқаным үшін ұжымды жаман атты жасаппын. Осылайша зорлық көргенім аздай, үндемей қалмағаным үшін қоғам мені жазалауға көшті дейді ол. Ағерке Байғазиева сияқты зорлық-зомбылық құрбаны болған жандардың ахуалы тамыздың 25-сінде Астанада өткен қорқынышсыз өмір, зорлық пен жазасыздыққа тоқтау саламыз атты дөңгелек үстелде де қозғалды. Бұл жиынды бірнеше үкіметтік емес ұйым өткізіп, билік өкілдері де қатысты. Жиында сөйлеген әйелдерді қолдау орталығы қоғамдық ұйымының жетекшісі Алина Орлова зорлық көрген адамдарға мемлекет тарапынан қолдау қажет екенін сөз етті. Зорлыққа ұшыраған соң психологтың көмегіне мұқтаж болғанын мұндай қылмыстың құрбаны Ағерке Байғазиева да айтты. Ол әуелі бірнеше маманнан ақ төлеп кеңес алған. Психологтардың зорлық көрген адамға көмек көрсету ісі мінсіз емес екенін Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіндегі әлеуметтік қызмет департаментінің директоры Ажар Төреғалиева да мойындайды. Әйелдерді көрген қорлығын жасырмай айтуға үгіттеп жүрген үндемей қалма қозғалысының жетекшісі Дина Ботабаева Қазақстан заңнамасында қылмыс жасады деген күдіктілердің қорғану жолы анық жазылған. Ол зорлық көргендердің қорғану мен қажетті алғашқы көмек алу тәртібі жазылмаған деп біледі. Дина Ботабаева жыныстық зорлық жасағандарға тағайындалған жаза мерзімін күшейтуді, оларды бас бостандығынан айыру мерзімін 10 жылдан 20 жылға дейін көбейтуді ұсынды. Қорқынышсыз өмір, зорлық пен жазасыздыққа тоқтау саламыз атты дөңгелек үстелге қатысушылар бұл мәселеге қатысты ұсыныстарын билік орындарына жіберді. Қазақстанда жылына қанша адамның зорлық-зомбылыққа ұшырайтынын жиынға келген мамандар анық айтып бере алмады. Олардың сөзінше елдегі әйелдер өздері көрген зорлық-зомбылықты сыртқа ашып айтпайды. Дағдарыс орталығы одағы заңды тұлғалар ұйымының бастығы Әсел Мұхамедсадықова келтірген дерек бойынша жыныстық және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты шағымның 60% сотқа жетпей орта жолда жабылып қалады. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.